One of the most rewarding opportunities is to travel from my and learn from my sisters throughout the world. There's nothing like being arm in arm, face to face, and heart to heart with you. During one such experience, a Relief Society leader asked, "Is there something specific that women should focus on?" I answered, "Yes," as President Russell M. Nelson's talk, "A Plea to My Sisters," entered my mind. President Nelson taught, "We need women who have a bedrock understanding of the doctrine of Christ."
If I describe the doctrine of Christ this way, "For the gate by which he should enter is repentance, and baptism by water, and then cometh the remission of your sins by fire and by the Holy Ghost.
And now I would ask, if all is done, behold, I say unto you, nay. For ye have not come thus far, save it were by the word of Christ, with unshakable faith in him, relying wholly upon the merits of him who is mighty to save. Wherefore, ye must press forward with a steadfastness in Christ, having
a perfect..." Kayod mupadayon sa unahan sa upang pagkamahunayon kong Kristo, magbatunos sa hingpit nga makahayag paglaom sa kugma ni Jesus, tanan sa Diyos o sa tanan sa mga tao, busa kung kamu mupadayon sa unahan, magbusog kamu ni Kristo o mupahalautay hangtod sa katapusan. Tanawa, ang imong miingon nga mahan kamu mubaton o kinabuhi nga dayon. O karun tanawa, kinimaw ang doktrina ni Kristo. Nganong magkinahanglan kita og lig-ong panabot ni ini nga baruganan? Permi kong makasugat og mga babae nga santos o lahing mga adlaw, kinsa desperado alang sa tabang. Apan wala sila mudangup ngadto sa usa, kinsa makahatag og makahangturong panabang. Kasagaran magtinguwa sila og panabot pinaagi sa pagsiksik, sa dako og lapad nga paggambalay.
We also recognize that our Savior, Jesus Christ, is at the
very... Samtang mapalambo kita sa pagsabot sa doktrina ni Kristo atong madiskubrihan nga dili madugay, magpalambo kung mas laom ang pagsabot sa mahinungdanon nga laraw sa kalipay. Mahibaloan usab nato nga ang atong manluwas sa Jesus Kristo anaa sa sentro sa plano. Kung nasayod kita unsaon paggamit sa doktrina ni Kristo sa atong individual nga mga kahimtang, malambo ang atong gugma alang sa atong manluwas. Ug atong maamguhan nga bisan unsay mga kala hian tanan kita nagkinahanglan sa samang walay kakinatuban nga pag-ula. Makaamgo kita sa sama sa atong pundasyon ug alang sa atong mga sukuranan sa atong manunubos. Ang tinuod nga tukuranan ug sa katukuranan diin kita magtukod dili diha mapukan. Musugyot ko nga magsugod kita sama sa gisulti ni Nephi uban sa dili matarog nga nga hugot nga pagtuo diha ni Hesukristo. Musalig sa hingpit diha sa mga maayong nga buhat, kinsa kini gamhanan sa pagluwas ang atong hugot nga pagtuo kang Hesukristo makatabang nato sa pagsagubang sa bisan unsang nga mga hagit. Kita sa pagkatinuod kanunay makaplag og naglai og nagligon sa atong pagtuo sa atong mga relasyon sa atong langit nga mahan ug sa iyang anak nga ma. Nahusay diha sa kalisdanan. Makigbahin ko og tulo ka mga ehemplo. Una, ang manluluwas ang gamhanang tag-iya adunay gahom sa pag-usab sa atong mga kasing-kasing o paghatag kanato og permanenteng kahupay gikan sa kasubo nga resulta sa atong mga sala. Sa dihang gitudluan sa manluluwas ang babae sa Samariyahanon sa atabay, nahibalo siya sa iyang bugat nga mga sala. Hinoon ang Ginoo nagtan-aw sa kasing-kasing unsahay siya dili. Dali siya matudlan. Sa pag-abot sa babae sa atabay, sa Jesus ang representar sa buhi nga tubig. Yanong miingon, "Paimnar ako, ang atong manuluwas sa samang paagi, musulti ka nato sa tingog nga atong mailan kung kita muduol ka niya. Kay nakaila siya ka nato. Tagbuon kita niya kung asa kita. Ug tungod sa iyang pagkasiya sa unsay iyang nabuhat alang ka nato, nakasabot siya. Tungod kay nakasinati siya sa atong sakit, makahatag siya kanato og buhi nga tubig kung nagtinguha kita niini. Gitudlo niya kini sa babaeng Samarianan. Sa dihang miingon siya, kung nasayod ka pa lamang sa gasa sa Diyos o kung kinsa kining nangingon kanimo, paimnara ko, mangayo kagayod unta kaniya og ikaw mahatagan niya og buhi nga tubig." Nakasabot sa katapusan ang babae sa mitubag uban sa hugot nga pagtuo sa mihangyo, "Senyor, hatagi ra ko og niingon nga tubig aron dili ako uhawon." Human ang babaeng sa mayon makasinati niini nga uban sa mga gibiyaan niya ang iyang banga ug miadto siya sa lungsod sa mingon sa mga tawo. Umari ka mo kanako, tan-awa ninyo ang usa ka tawo nga nagmitug-an kanako sa tanang nabuhat ko, mao ba kaha kini ang Kristo. Nadawat siya og saksi. Misugot siya sa pag-ambit sa buhi nga tubig og nagtinguha siya nga musaksi sa iyang kabalaan ngadto sa uban. Kung muduol kita kaniya uban sa mapainubsanon og matunod tudluan nga mga kasing-kasing siya kunang atong mga kasing-kasing bugat sa pag mga sayop, mga sala og mga kalampasan, siya makausab ka nato kay siya gamhanan sa pagluwas. Ang uban, ikaduha, ang gamhanang tig-iya makapahupay og makalig-on ka nato kung makasinati kita og kasakit tungod sa dili makatarong nga mga binuhatan sa uban. Kadaghan ba kanatong nakikistorya sa mga babae nga naglimbasog sa lisod nga mga pagsulay, ang pagsunod sa ilang mga pagkiksaad sa templo na himong lisod nga panaw sa pagkaayo, pag-antos nga nakapakyas nga mga pagkiksaad masulubon nga mga kasing-kasing nga nawagtang nga mga pagsalig, daghan kanila ang biktima sa pagpaanaw, pagpang-abuso, pinulungan, sexual at emosyonal nga mga paagi o kanunay mga resulta sa pag-addict sa ubang mga tao. Kini nga mga kasinatian, bisan og dili ka o galingong sayop, makahatag ka sa kadaghanang pagbati sa kahasol, sa konsensya sa kaulaw, wala makasabot kung unsaon sa pagdumala sa kusganong mga pagbati sa ilang nasinati nga daghan kanilang misulay sa pagbaliwala niini nga makalimot niini. Ang paglaom ug pagkaayo dili makitan pinaagi sa pagtago niini apan diha ka hayag sa gugma sa atong manluwas Hesukristo. Sir Elder Richard G. Scott mitambag, kun kamo inyong kaugalingong walay mahimong grabe nga sala, ayaw antusa sa walay hinungdan nga ang sangputanan sa wala sa laing tao. Kamo makabati o kaluoy apan kinahanglang dili ninyo hunaw-naon nga kamo adunay tulubagon. Kung kamo makabuhat sa unsay angay aron matabang sa tao nga inyong gimahal, itugyan ninyo sa manuluwas ang inyong palasunon. Sa inyong pagbuhat niini, dili lamang kamo makakita og kalinaw apan makapakita ang inyong pagtuo sa gahom sa manuluwas aron tangtangon sa palasunon sa sala sa minahal nga kinabuhi pinaagi sa inyong hinulso o pagsunod. Mipadayon siyang hingpit ang nga pagkaayo mo abot pinagi sa inyong hugot nga pagtuo kung si Hesukristo sa inyong gahom kasarang pinagi sa inyong pagula sa pag-ayo sa samad sa mga nagagikan sa dili nga makiingayong og dili angayong dawaton. Kung ang inyong kaugalingon maanaan niini sa sitwasyon, ang pagkaayo mahimong usa ka taas nga proseso. Magkinhanglan kinigma, inampuon kamong magtinguha sa inyong mga angay nga mga tabang. Lakip ang tambag sa mga giorden nga mga tighupot sa priesthood. Sa inyong pagkat-on sa pag-istorya nga bukas, paghimo og angay nga mga limitasyon og tingali, pagtinguha og profesional nga pagtambag, ang pag-mentinar og espirituhanong kalig-on sa tibuok proseso importante. Padayon sa matag-adlaw sa pagtukod diha sa hinumdumi ang inyong balaan nga mga kapagkatao, kamo ang minahal nga mga anak nga babae sa atong langit ng amahan. Salig sa inyong amahan sa langit sa iyang hingpit nga plano kaninyo. Padayon matag-adlaw sa pagtuko diha sa ligong pundasyon sa doktrina ni Hesukristo. Pagkita og hugot nga pagtuo matag-adlaw nga muingon, nga muinom ug maayo gikan sa atabay sa buhi nga tubag sa manluluwas. Salig sa pagtuga sa gahom sa mga maanaa sa matag-usa ka nato pinaagi sa ordinansa sa mga pakigsaad. Tuguti ang makaayo nga gahom nga manluluwas sa inyong pagula nga musulod sa inyong kinabuhi. Ikatulo ang gamhanang tag-iya makapahupay, makasuporta kanato samtang kita makasinati sa sakit nga mga realidad kapag kamortal sama sa mga kalamidad. Sakit sa mga pangisip, balatian, grabe nga sakit o kamatayan. Bag-o lang ko nga nakaila og talagsaong batanong babae nga gihinganlan og Josie nga nag-antos sakit nga bipolar disorder. Adi ani ay gamay nga lang nga parte sa iyang panaw nga to sa pagkaayo sa iyang pagkibahin kanako. Ang labing lisod nga mga panahon na hitabo sa unsay kitawag na mo og pamilya nga isip, mga adlaw sa salog, nagsugod kini og hingapin sa pagkasensitibo o pagkasalikway bisan unsang matag sa tingog, paghikap sa kahayag, naghatag kini og kilahbihang kasakit sa pag-isip, dunay usa ka adlaw nga dili gyud nako makalimtan. Bago pa lang kong makiadto sa subong sa isang makasagubang sa akong sakit nga naghimo sa kasinatian nga labing nakahadlok. Makahinumdum ko nga naghilak ang mga luha nga midagayday sa akong naong samtang apan bisan ang akong grabing pag-antos dili makakumpara sa sakit nga misunod dihang mabantayan ko ang nakataranta na akong inahan, desperado kaayo kong mutabag ka na ako. Magulanon siyang makikita sa nag-antos ka na ako apan wala siya nakahibalo nga bisan pa nagkagrabing sweat yun hapit na di ay namo masinatian ang usa kadakong milagro. Samtang nagpadayon ta sa taas nga oras, balik-balik nga miingon ang akong mama, buhato na ako tanan ang makuha na ako gikan kanimo. Samang panahon misamot ang sitwasyon ug dihang nagtuo ko nga dili na ako maagwanta adunay kay bulungang nahitabo. Usas ka talagsaong ma anindot nga gahom kita nga miabot sa akong lawas dayon uban sa kalig-on nga lapas sa akong kaugalingon. Kusgano na akong gideklarar sa akong mama nga pito ka makapausab nga kinabuhi nga mga pulong isip tubag sa iyang balik-balik nga tinguha nga umay mo padala sa akong sakit. Miingon ko, dili na nimo kinahanglang buhaton. Gibuhat na kini sa lain. Wala siya maayo sa hingpit ni Anang Adlawa, apan iyang madawat ang kahayag sa paglaom sa panahon sa kangitngit. Karon nasuportahan sa ligong panabot sa doktrina ni Kristo ug nagligon sa matag adlaw sa buhi nga tubag nga manluluwas. Si Josie nagpadayon sa iyang panaw ngadto sa pagkaayo sa pagkakita ug dili matarog nga pagtuo diha sa gamhanang tig-ayo. Mitabang siya sa ubang tao ug miingon siya kung ang kangitngit daw makanunayon mo salig ko sa panumdom sa iyang malumong mga kaluoy. Nagsilbi kininggiya sa kahayag samtang nagsubong ko sa lisod ng mga sitwasyon. Ako mo pamatuod nga dili kinahanglan nga mupadayon ka sa pagdala sa palasunon sa kagulanan nga resulta sa sala nga naginusara. Dili kinahanglan nga mudala ka sa sakit nga resulta sa dili matarong nga mga binuhatan sa uban nga mag-inusari. Dili ka kinahanglan nga magkasinati sa sakit sa mga realidad sa pagkamortal nga nag-inusara. Naghangyo siya, dili ba ka mumubalik nga rikanako ug maginulsol sa inyong mga sala ug mukabik nga aron unta ka mumaayo kaninyo. Kung ka mumuduol nga rikamo kanako, magkaangkon ka mukinabuhing dayon. Tanawa nga kong bukton sa kaluoy, gituol nga nha kaninyo ug kinsa nga to nga muduol nga to nga mudawat kaniya. Siya muhimo sa tanan aron makuha kinigikan kaninyo. Gani mibuhat na niini. Sa pangalan ni Hesukristo, ang gamhanang tig-ayo. Amen.